Startautiskā sarunās panākts, ka prokrieviskie separātisti ļauj izveidot 20 km plašu drošības zonu ap katastrofas vietu, lai pēc Ukrainas drošības dienesta vadītāja Valentīna Naļvaišenko teiktā paveiktu pašu svarīgāko, identificētu bojā gājušos un nodot viņu mirstīgās atliekas piederīgajiem. Ukrainas valdības komisija ir sagatavojusi visus tehniskos līdzekļus un transportu upuru izvešanai no separātistu kontrolētās teritorijas. Bojā gājušo ķermeņi joprojām atrodas teritorijā, laukos, saulē, un viņu atrašanās vietas apzīmē ar koka mietiem, kuriem piesietas baltas lentītes. Vietējo ogļuraču komandas pārmeklē tuvumā esošos rudzu laukus, lūkojoties pēc bojāgājušo mirstīgajām atliekām. Taču separātisti joprojām neļauj nelaimes vietai piekļūt starptautiskajiem ekspertiem. Traģēdijas vietā vēl vakar ieradās Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pārstāvji 25 cilvēku sastāvā, lai sarunās ar nemierniekiem panāktu, ka ļauj izveidot piekļuvi speciālistiem, kam būtu iespēja strādāt vietā, kur nokritusi lidmašīna un savācot pierādījumus arī rast atbildi uz notikušā iemesliem un apstākļiem. Taču sarunas noslēdzās neveiksmīgi. Eiropas drošības un sadarbības organizācijas delegācija tika turēta ārpus katastrofas zonas, un tā nebija iespējams tuvāk apskatīt lidmašīnas atlūzes, pasažieru lietas un mantas. Separātisti strādīja gaisā brīdinājumu šāvienu, kad viens no novērotājiem pārkāpa viņu noteiktu robežu. Taču ECO novērotāji, kuriem teritorijā bija ļauts uzturēties neilgāk par stundu, solīja šodien atgriezties atkal. Savu izmeklēšanas komisiju ir izveidojis arī Ukrainas ministru kabinets, kuras sastāvā ir visu drošības institūciju pārstāvi, Ukrainas ārlietu ministrs, ārkārtas situāciju valsts dienesta vadītājs, kā arī avio satiksmes apkalpošanas valsts uzņēmumu pārstāvis. Kijevā ir ieradusies arī 62 ekspertu liela komanda no Malaizijas, kas specializējas avio katastrofu izmeklēšanā. Ceļā ir arī valsts satiksmes ministrs. Malaizijas premjerministrs Najibs Razaks personiski zvanīs Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam sakot, lai viņš izdara spiedienos prokrieviskajiem separātistiem, lai eksperti varētu kļūt notikumu vietai. Eiropas un pasaules valstu līderi ir atkārtot aicinājuši separātistiem nekavējoši ļaut piekļūt zonā izmeklētājiem, bažījoties, ka daudz lietisko pierādījumu šajā laikā varētu pazust vai tikt viltoti. Bet Krievijas varas virzienā joprojām plūst pārmetumi no valstīm, kuras avio katastrofā zaudējuši savus pilsoņus. Austrālijas premjerministrs Tonijs Abots šorīt pavēstīs, ka Krievija nevarēs nomazgāt asinis no rokām, lai arī apgāvotu, ka traģēdija notika Ukrainas teritorijā. Viņš nosūtīs ārlietu ministri Džuliju Bišopu uz ANO, lai viņi pārstāvētu valsti sarunās par ANO vadītu neatkarīgu izmeklēšanu nelaimes vietā. Tonijs Abots.
Australia will be working at the United Nations Security Council for a binding resolution.
Austrālija strādās ANO drošības padomē, lai panāktu pilnu un objektīvu izmeklēšanu. Ekspertu pieeju notikumu vietai, pierādījumiem, melnējai kastei, cilvēkiem, kuri varētu ieskaitīt šajā drausmīgajā notikumā.
Austrālijas ārlietu ministre Džulija Bišopa vietējiem medijiem paudus, ka viņas Krievijas kolēģi ir attiekušies ar viņu runāt par notikušo un to uzskata par ārkārtējo attieksmi. Kad viņi mēģinājuši sazināties ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, viņai pavēstīts, ka ministrs atrodas atvaļinājumā, kā arī liekt sazināties ar vietnieku vai citu personālu no ārlietu ministrijas. Ines Strazdiņa, Latvijas radio.